Бер халкы яшәгән кайсы гына төбәкне алма, үз авазы, үзендә генә булган вакыйгалар белән тарихның 2011 елына кереп калды. Азатлык радиосының халык сүзе битендә безнең белән хезмәттәшлектәге авторлар да кайда гына яшәмәсен, узган ел булган вакыйгаларга мөнәсәбәттә һәр даим үз фикерләрен белдереп торган иде. Төмән өлкәсенең Ак Калфак татар хатын-кызлары оешмасы җитәкчесе, төбәктәге күренекле җәмәгать эшлеклесе Бибинур Сабирова, галим, тарих фәннәре кандидаты, татар халкы тарихына багышланган фәнни китаплар авторы Нурулла Гариф һәм Германиядә белем алучы Лилия Исхакова бүген безнең белән. Алар узган 2011 елда күңелләренә кереп калган вакыйгаларны барлар һәм 2012 елга өмет һәм теләкләре белән дә уртаклашыр.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы.
Халык авазы.
2011 елда төмәндә дөньядагы татар халкы белән бергә Габдулла Тукайны хөрмәтләде. Шагыйрьнең тууына 125 ел тулу уңаеннан җыр һәм шигърият бәйрәме үтте. Яңа ел алдыннан гына төмәндә дини, мәдәни, дөньяви һәм фәлсәфи хикмәт газеты янә чыга башлады. Бибинур Сабирова узган ел яшьләрнең дингә тартылуы, татар булырга теләүләре тагы да ныграк сизелде ди. Себер якларында думага сайлауга да халык бөтенләй башка кәйф белән барган.
Үтеп барган ел минем күңелемдә беркайчан да онытылмаслык истәлекләр калдыра дип уйлыйм. Ул вакыйгаларга бик бай булды. Бердән бөек шагыйребез Габдулла Тукайның тууына 125 ел тулу уңаеннан дөнья буенча үткәрелгән бәйрәм бездә дә, төмәндә дә үткәрелде. Ак Калфак оешмасы Габдулла Тукайның шигырьләренә, җырларына бик матур итеп башкара торган Татарстанның халык артисты Зөһрә Сахабиеваны китереп, Тукай безнең белән дигән бик әйбәт әдәби музыкаль кичә үткәрде. Икенчедән, менә сайлауларда бит быел үзенчәлекле булды. Мин бер сайлауларында калдырмыйча йөрим, үз тавышымны бирәм теләгән кандидатларыма. Ә менә быел халык бигрәк тә актив булды сайлау көннәрендә. Мин сайлау участогына барганда гаҗәпләндем. Урам тулып халык сайлау участокларына бара. Яшь балаларын күтәргәннәр, картлар бер-берләренә таянышып, олы яшьлеләр дә таякларына таянып, барсы да агыла сайлау участогына. Шунысы да күзгә бәрелерлек булды, кешеләрнең йөзләре шат иде, ачык иде, шат иделәр алар. Циркларгә килгән вакытта иң беренче урында, әлбәттә, Татарстаннан әз генә калышып, бердәм Россия, аннан кала ЛДПР. Өченче урында коммунистлар һәм дүртенче урында Гадел Россия булды. ЛДПРның җиңүен безнең өлкәдә коммунистлардан алгарак чыгуларының да үз сәбәбе бардыр. Чөнки бездә Ермакның истәлеген торгызу шаукымыда бик кешелегенә барды соңгы елларда. Ермакны торгызуда инде Жириновскийның «Без руслар өчен» дигән сүзе, әлбәттә, Ермакның истәлеген торгызырга, аның абруен күтәрергә тырышканнар өчен бигрәк тә хуп күрелде инде алар тарафыннан.
Ә болай менә үзара сөйләшкән вакытта сез анда дуслар, танышлар, күргәннәр белән халык ничек бердәм Русиягә сайлыйбыз дип сайладымы?
Минем үземнең аралашкан кешеләр арасында күпчелек бердәм Россиягә бирмибез тавышыбызны дигәннәр иде. Ә татарларга килгәндә, татарлар ничектер тыныч карадылар бу сайлауларга. Ниндидер татарлар арасында фикер алышуда, хәрәкәткә килүдә сизелмәде.
Тагын узган елдагы нинди хатирәләр сезнең?
Өлкә диния нәзәрәте каршында Хикмәт дигән газетаны торгызырга җыендык. 10 ел чыкмый торды ул. Хәзер хөкүмәт үзе ярдәм күрсәтергә вәгъдә итте. Бу газета дини, дөньяви, шул ягы белән кызыклы. Диндә ничек яшәргә, ничек иттереп аның сәнгатьне, мәдәниятне үстерүдә аның ислам фәлсәфәсен сакларга, дин белән сәннең бәйләнешен күрсәтергә менә шундый максатлар куйган газета бу. Без инде шушы елның ахырында Хикмәт газетасының бер санын булса да чыгарып калдык. Мине тагын бер нәрсә сөендерде. Узган елда бигрәк тә сездем аны. Яшьләр тартыла башладылар дингә. Менә бездә яшьләр берлеге дигән оешма бар. Аларның канатасында дин белән эшли торган бер бүлекчә оешты. Мәчетләребезнең күп булуы барыбер ничектер яшьләрне дингә тартуда бик зур әһәмияте булды дип уйлыйм. Курсларның үтүе, семинарларның үтүе ислам буенча аналар яшьләрне дингә тарта. Һәм мин аны үземнең аныгымда да күрәм. Ул шул кадәр иманлы җанлы бала, 28 яшендә аның беренче баласы туды, ул балага әле бер айда юк әле ул балага, әмма ләкин мине шунысы сөендерде. Аныгым үзе хәзрәт китереп, мөселманча исем куштырды, татар исемен тапты һәм миңа шулай әйтеп тора. Дәвәни, синең авырырга да, әле дөньядан китергә җыенырга да хакың юк. Сине әле минем баламны туган телгә татар теленә өйрәтәсең бар дип. Тыруы да миңа үземә ниндидер бер рухи көч истәгән шикелле булды. Менә бу хикмәтне торгызуда да минем оныгымның баласының тууы һәм оныгымның аны татар баласы итеп дөньяга китереп, татар баласы итеп, мөселман баласы итеп тәрбияләргә җыенуы мине бик сөендерә. Һәм бер минем анык кына түгел, яшьләр арасында динне чынлап торып, ихлас күңеленнән кабул итеп, диндә яшәгән яшьләребез бар, Аллага шөкер.
2012 елга нинди өметләр баглыйсыз?
2012 елга шундый зур өмет баглыйм шушы үзебезнең тырышкан газетага. Халык арасында таратып, үзебезнең матур тормышыбызны гына түгел, алга үсешкә тоткарлык ясаган проблемаларыбызны да әдәпле генә рәвештә барыбер күтәрергә ниятлибез һәм ул безнең тормышта милли хәрәкәттә кәбер ниндидер яңалык кертер дип истәр дип өметләнәм һәм шул миңа үзе тагын бер көч бирә.
Бибинур Сабирова күңелендә калган вакыйгалар һәм 2012 елга өметләре белән уртаклашты.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы.
Халык авазы.
Нурулла Гариф Русиядә узган елның декабрь аенда Думага сайлау нәтиҗәләреннән соң булган протест чаралары татар халкы өчен мөмкинлекләр ачар дип уйлый. Узган ел аның саллы хезмәте, төрки татар исем атамалары дигән китабы дөнья күрде. Быел исә ул тагын бер гыйлми китабын Болгар татар эпиграфиксы, ягъни кабер таш язмалары турында зур хезмәтен төгәлләргә җыена. Туган авылы Балык бистәсе районының яңа салада музейда ачып җибәрергә ниятлый.
Минем менә бик күңелемә тиде, менә бу сайлаулар вакытында бердәм Россиянең 50% җыя алмавы. Бу инде вакыйгаларын шундый тиз куера, халык аңына килә, йокламый, Россия зәгыйфләнгәндә татар халкына һәр вакытны уңайлыклар туган, милли мөмкинчелекләр туган, мин менә моңа бик шатланам. Аннары соң менә Путин бит инде сүз искундырды, милләтләрнең палатасын эшләргә кайтарга кирәк дип, национальный палатаны. Аннары соң инде губернаторларны, президентларны сайлау мөмкинчелеген кайтару мөмкинчелегендәген ул сүз кузгатты. Чөнки Медведев әйткәне, губернаторлар сайлау булмый дигәне, алар хәзер кире кайталар. Алар хәзер аңладылар, халыклар белән сукыр рәвештә камчы белән генә уйнап яшәп булмый. Россияне алга җиткереп булмый. Россияның эшләре киләчәктә бик авыр халәттә кала. Шуңа күрә алар аны аңлыйлар, безгә яхшырак күрәләр, статистик саннарда, халык саннарында күрәләр. Шуңа күрә аннары соң мин инде уйлыйм, халык, татар халкы бүтән алданмас дип. Чөнки бит безнең җик алдаганнар. Менә Татарстаннан читкә без эшләргә киткән, монда яңа предприятие, чит халыкларны монда кайтарганнар. Татар халкы нинди генә сәяси вакыйгаларга бутамаганнар да һәм сирәклемәгәннәр. Мин инде хәзер уйлыйм, мәгълүмати заман, интернет заманы, халык та татар яшьләре бик күп укыйлар һәм теге җитәкчелек даирәләрендә татарлар бик күп. Алар инде башка сәяси вакыйгаларда үзләрен алдауга юл куймаслар дигән өмет белән карыйм мин киләчәктә. Безнең халыкның аңы да үсә, сифаты да үсә дип өметләнәм мин. Аннары соң менә күптән түгел генә халык саны биремнәрен игълан иттеләр бит инде. Анда татарлар кимесә дә ген гомум күләм Россия буенча алар үзләренең процентларын югалтмаганнар һәм әйтәсем килә, безнең халык генетик яктан бик көчле милләт икәнен белдерде һәм киләчәктә дә ул шундый булып калачак һәм шуңа бәйле мин өметләр баглыйм. Инде менә киләчәктә дә ген теге президент сайлаулары була бит инде Россиядә. Путин үзенең ялгышларын аңлагандыр һәм милләтләргә әзрәк кенә булса да якты йөз белән борчылыр. Россиядә вазгыять уңай яккан, рус булмаган милләтләргә уңай карашта үзгәрер дигән үмит белән яшим.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы.
Халык авазы.
Шәхси тормышка караганда, узган ел миңа бик уңайлы булды. Мин үземнең ата-бабаларның нигезен ныгыттым. Яңа йорт төзедем. Менә бу инде шәхси тормышка кагылганы. Аннары соң менә шул яңа йортым янында минем революция хәтле бабамнар минем байлар булган. Аларның төзелгән ике тажлы пасхетлары бар. Ул инде революция чорында мәктәптә булган, анда инде авыл советы да нәрсә генә булмаган инде. Менә минем киләсе елга шәхси планда шул йортны реставрация ясап инде үз хезмәтемә, үз акчама шунда авыл музейцегә хыялланам мин. Инде мин аңа материаллар да алып куйдым, әзрәк акча да тупладым. Менә мин шул хыял белән янам. Бу йорт дәүләт карамагында ул. Мин инде аны белештем. Аны миңа хәзер ул минем фикеремне хуп күреп әйттеләр, регистрдан чырабыз, алгына, җирендә ул бөтенесен эштә дип, анда инде ул бик яхшы мәгълүматы барсы дагын, мин ул җирләрне күрсәтеп, ул йортларны үзенә күрсәтеп, үз милкем итеп, менә үз хисабыма менә шул авыл музейенә кисем килә инде. Менә шундый хыял белән яшим. Инде мин бик күп әйберләр җыям, авыл кешеләреннән дә җыям, үземнең дә генә тарихи әйберләрем бик күп. Менә авылның шәҗәрәсе бар, нәсел шәҗәрәләрем бик күп документлар безнең авылда. Безнең авыл 165 ел гына яшәвенә карамастан инде 6-нчы, ну бер-бер артлы инде 6-нчы мәчетне сезләр. Мин аларның һәрберсенең сурәте бар, муллаларның сурәтләре бар, бик күп материаллар бар. Менә мин шулардан сурәтләр ясап, ну хыял инде менә, шулай ни язган бер. Әз генә булса да мин үземнең улайымны сизә башладым. Инде шуңа күрә киләчәктә менә безнең авылда минем тирә-якта бик күп татар авыллары, минем аларда туганнарым бик күп, дусларым бик күп. Мин киләчәктә үземне барбер шунда тыныч тормышка кайтып, шунда тән белән дә шөгыльләнермен, һәм үземнең пенсиядә рәхәтләнеп, рухи яктан да бай яшәрмен дигән фикерем инде минем. Аннары соң хәзер авылларда, татар авылларында бик сирәк ул революциядән калган йортлар. Менә безнең авылда үш авылларда андый йортлар юк тагын. Менә минем менә туган чагым инде ул Балык Бистәсе районы, Яңа Сала дигән авыл, бабамларның бабалары. Аңа нигез салган булганнар ул авылга 165 ел элек. Мин ул бабамларның каян килгәннәрен беләм. Ул авылга бардым. Ул авылның тарихын үземнең авыл тарихы белән берләштереп, ике китап чыгардым мин авыл тарихына бәйле. Һәрбер авыл кешесен беләм, аларның кемгә туган, кемгә бәйле икәнлекләрен, күбесенең каберләрен, кабер ташларын барысын да беләм. Шул сәбәпле инде менә мин үзем дәген олайгач, шулар рәтенә кайтып, шул даирәдә кайнысым килә. Авыл мөхитенә чумасым килә. Чөнки безнең авылда анда бөтен кеше диярлек менә тарихи типләрне карасаң, алар бер-берсенә туган. Безнең авыл бик дини, бердәм. Тирә-яктагы авылларга караганда аның сифаты миңа инде һәркемнең туган авылы үзенә якынрак була. Минем авыл бердәмрәк кебек тоела. Бездә кешесе бик әйбәт, бик дустана, бик туган җанлыклы. Минем менә шул авылымда үз авылдашларым арасында рәхәтләнеп яшисем килә шулар арасында.
Азатлыкта халык авазы.
Минем менә хезмәтем чыкты, энциклопедия хезмәт. Ул төрки татар исем атамалары дип атала. Мин аның өстендә 2 елга якын вакыт уздырдым. Һәм ул минем менә 30га якын чыккан хезмәтләремнең иң авыры һәм иң күңелгә ытышлысы булып чыкты дип саныйм инде мин. Ә инде менә милли эшләргә караганда минем хәзер 2нче елга инде мин май айларында төгәлләрмен дип уйлыйм. Болгар татар эпиграфикасы буенча зур хезмәт. Бунда инде болгар татар ташлары меңгә якын таш. Алар архивларда сакланган, аларны инде ачып та карамаганнар, алар 50-60 елларда бирле бул ул кенәгәләрне ачып та карамаганнар. Менә мин шулар өстендә эшлим. Менә шуны бер ниндидер бер ноктага җиткереп, май аенда чыгарырмын дигән хыял белән җанам инде мин.
Нурулла Гариф 2011 елның үз күңелендә калган әһәмиятле вакыйгаларын барлады. 2012 елга иҗат планнары белән дә уртаклашты.
Тагын ярсу хөкем сөрә күңелләрдә Идел өстен тибрәлдерә Айбала шиле Әллә йөрәк, әллә өмән Сул кылдыйдыр күкрәгендә Уятырга ният итә Татар мине Әллә йөрәк, әллә өмән Сул кылдыйдыр күкрәгендә Уятырга ният итә Татар мине Oh,
Атлап килдек гасырлардан гасырларга. Лагерлерде шешек аткан өмет гөлү. Ул шешекләр башма тишеп шытып чыгар дастаннарда. Мин ышанам калкып чыгар татар иле. Ул шешекләр башма тишеп шытып чыгар дастаннарда. Мин ышанам калкып чыгар татар иле.
Берлинда Хумбольдт университетында білім алушы Лилия Исхакова бу күннәрде Қазанда. Ул 2011 ел ғәрәп язы белән башланган һәм дөньяга тарала башлаган протестлар хакимиятләргә ризасызлык белдерү йылы буларак истә калачак дип әйтә. 2012 елның күп мәсьәләләрдә шишелешләр йылы булуын тели.
2011 ел бик кызык ел булды инде ул айрыша минем өчен. Халыкара сәясәт белән кызыксынучы, социаль яктан теге тикшерүләр белән шөгыльләнүче студент буларак, менә иң беренче чиратта минем 2011 ел дигәчтен шул гарәп язы күз алдына килә инде. Ул яз дип башланды инде, һаман әле шулык гарәп язы дәвам итә. Ул нәрсә белән тәмамланыр, мин белмим. Әйбәт тәмамлансын инде, әлбәттә. Аны мин позитив та, негатив дип тә дәлилләп алмыйм дисең генә әйткәндә, чөнки безгә менә аның сыйфаты турында сөйләшә алу өчен имә ул процессның тәмамланган булуы кирәк. Ә бит әле процесслар тәмам түгел. Аны теге җентекләп, детальләргә, җиңеплеләргә аерган кебек карый башласам, халык, гади халык тормышы, яисә йыгылган режим лар өчен, то есть анда карый башласаң, һәрбер кешенең шәхси күзлегеннән халык өчен ул яшәү ягыннан начар иде, үткән режимнар өчен начар иде, потому что аларны алып аттылар, яңа килүче режимнар өчен яки яңа килүче менә ниләр өчен, партиялар өчен ул әйбәттер бәлки, гомум бәя биреп булмый әле аңарга, әле ул бик иртә аны айтып сөйләшер өчен. Шул ук менә Мисырны ала башладык, әмма ниндидер бер теге финаль ноктага якынлашып утыра дип әйтә идек, уже яңадан анда җыя башладылар мәйданнарга. Гомумән алганда бөтен дөнья буйлап андай тенденция Тайм журналында да бит түгел, ел кешесен протестор итеп сайладылар. Күп нәрсәне әйтә бу безгә. То есть менә 2011 ел ул менә протестлар. Аннан соң шул Ближний Восток, хәзер менә Казахстаннарга китте уже, хәзер уже менә Россияда тоже. То есть менә ул 2011 ел ул менә шундый нидер масса күләм, ниндидер ризасызлык белдерү йылы шикеллегерәк ул менә. Шулай дип әйтергә була. Теге шул гарәп языннан башланганга күрәдер инде ул менә гарәп язы беренче акылга килә.
Ниләр бирерсең 2012 ел дип көтәсең?
Минем иң зур теләгем бу ризасызлыкларга адекват җавап бирелсен иде. Мин шуны бик каты өметләнәм һәм көтәм, чөнки болай дәвам итә алмый. Кайсы якка карама, бөтен җирдә кайдадыр анда сугыш башлана дип, сугышка әзерләнәләр, кайдадыр анда тагын ниндидер реакция, кемдер санкцияларны тыгызлаштыра, аңа җавап буларак инде, кемдер наоборот анда теге дошман булырга җыенучы илләр белән дуслашып, анда ниндидер кәгазьләр имзалыйлар. Менә бөтен якта ниндидер менә шыр-шу менә халыкара мөнәсәбәтләр системасының әзрәк тынычлануын теләр идем. Бу ризасызлыкларга да теге шы Россиядагы ситуацияны карасаң да көтү политик стратегиясы мен менә көтеп кенә торырга җыйналам. Менә алай гына күз алдына китерә алмыйм. Көтеп кенә бөтен дөньяда бөтен мәсьәләләр хәл булмый бит. Шуңа күрә мин киләсе ел шишелешләр китерсене күп мәсьәләләргә дип өметләнәм мин.
Безнең белән Хумбольдт университетында белем алучы Лилия Исхакова булды.